Bagamat ang Diyos ay mahabagin, dapat natin siyang katakutan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay mayroong kahatulan. Ito ang malino na ipinahayag sa unang kabanata ng Nahum, talatang 4 hanggang 10, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Nahum, ay nais ko munang talakayin ang maikling pahayag ni Apostol Santiago na kaugnay pa rin naman sa paksa ni Propeta Nahum tungkol sa pakikisama at pagiging malapit sa Diyos. Ipinamamanhik ni Apostol Santiago kung ano ba ang mga pinagmumula ng mga digmaan at pagtatalo-talo. Tinukoy niya na ang problema ay nasa kanilang mismong mga sariling hangarin. Ipinahayag niya na ang kanilang mga pananalangin ay walang bunga sapagkat mayroong silang mga makasariling hangarin. Tulad ng isang propeta, mula sa lumang tipan ay pinaratangan niya sila na mga ngalunya dahil sa kanilang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang pagiging kaibigan ng sanlibutan ay humahantong sa panilibugho ng Diyos. Subalit kung sila ay bukas loob na magpapakumbaba, ay bukas loob ang Diyos na magbibigay ng biyaya. Kung gayon, si Apostol Santiago ay nagbibigay sa kanila ng payo na lumapit sa Diyos at magpasakop sa Kanya na mayroong kapakumbabaan, may dalisay na puso at tunay na pagsisisi. Nagbibigay babala siya ng babala sa kanila tungkol sa pagkasalita ng masama sa kanilang kapatid sa pananampalataya at sa kanila ay magbigay hatol. Mga giliw na tagapakinig, sa bawat kalooban ng bawat tao ay tila may digmaang nagaganap sapagkat nakikipaglaban ang ating kalooban sa galit, pagpatay, pagnanasa, pagnanakaw at marami pang iba. Humahantong ito sa hindi pagtugon sa ating mga panalangin. Kung sino man ang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kung paanong tinatanggihan ng Diyos ang mapagmataas, ay handa naman siyang magbigay ng biyaya sa mapagkumbaba. Magpasakop kayo sa Diyos, tanggihan ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya rin naman ay lalapit sa inyo. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo na nag-aalinlangan. Manangis kayo para sa inyong mga kasalanan. Magpakumbaba kayo sa Panginoon at kayo ay Kanyang itataas. Hayaan natin ang Diyos nang siyang maging tagapagbigay ng utos at siya na rin ang maging hukom. Sapagkat kung hindi ganito ang inyong gagawin, ay magsasalita kayo ng kasamaan at kautusan at hahatulan ang bawat isa. Kung mayroong isang tunay na tagapagbigay ng kautusan na kayang magligtas at magwasak, ay kailangan nating maging maingat sa pagsasabi kung ano ang mga bagay na gagawin natin sa panghinaharap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa panghinaharap. Ang buhay ay tulad ng isang hamog na minsan saglit na lumitaw at agad ding nawawala. Kaya't kailangan nating kilalanin at alamin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, sapagkat kung hindi ay magmamataas tayo at magyayabang na isang uri ng kasamaan. Sapagkat kung alam ng isa ang kabutihan at hindi ito ginagawa ay isa itong uri ng kasalanan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang tunay na pananampalataya ay lumalapit sa Diyos. Ano ba ang kinamumuhian ng Diyos? Ang kanyang kinamumuhian ay ang mapagmataas. Ipinapangaral lamang ni Apostol Santiago na magpasakop tayo sa Diyos, iwasan natin ang Diablo at lalayuan niya tayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay at pakadalisayin ang inyong mga puso. Hayaan ninyong ang inyong mga ngiti ay maging pagtangis. Magpakumbaba kayo sa Panginoon at kayo ay Kanyang itataas. Sa pagkakataon pong ito ay muli po nating pagbulayan ang sulat ni Propeta Nahum sa unang kabanata ng kanyang sulat talatang 4 na nagsasabi ng ganito, Kanyang sinasaway ang dagat at ito'y tinutuyo, at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Ang Basan at Carmel ay natutuyo, at ang bulaklak ng Lebanon ay nalalanta. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na Kanyang sinasaway ang dagat at ito'y tinutuyo, at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Naipamalas na ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan dito. Kanya nang tinuyo ang dagat na pula at ang ilog Jordan. Ang mga lugar ng Basan, Carmel at Lebanon ay ang tatlong lugar na mayroong matatabang lupa. Ang Carmel sa katunayan ay ang burol ng Esdraelon at ang Megiddo ang pinakasentrong bayan doon. Isa ito sa pinakamatabang lupa sa ibabaw na bahagi ng daigdig. Kung pupunta kayo sa hilagang bahagi ng Lebanon hanggang Beirut hanggang sa mga guho ng Tiro, ay makikita ninyo ang magagandang tanawin. Sa panahon ng tagsibol, ay makikita ninyo roon ang mga namumulaklak na mga bungang kahoy. Sari-saring bungang kahoy ang makikita roon, tulad ng saging, dalandan at marami pang iba na nagpapakita na mataba ang lupa doon. Ipinapahayag ni Propeta Nahum na paparating na ang tagtuyot. Dumako naman po tayo sa 5 talata. Sinabi ni Propeta Nahum ang ganito, Ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya, ang mga burol ay natutunaw, ang lupa ay nawawasak sa kanyang harapan, ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay tagapaglikha at siya rin ang tagapagpanatili sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya, ang mga burol ay natutunaw. Ang mga pahayag na ito ay tumutukoy sa mga lindol at sa mga pagputok ng bulkan. Maaari ninyong sabihin na ang Diyos ay may gawa sa pagputok ng mga bulkan, mga lindol at matinding pagbaha. Subalit hindi mo maaaring sabihin na siya ang may sala sa pagkamatay ng mga tao dahil sa pangyayaring iyon, sapagkat ang tao ay binigyan ng Diyos ng karunungan na nagsasabi sa kanya na huwag siyang magtayo ng kanyang bahay malapit sa isang ilog dahil sa panganib ng isang baha. Tunay na ang Diyos ay may kontrol sa kalikasan, subalit hindi natin maaaring sisihin ang Diyos dahil sa mga kalamidad na nagaganap. Ang may responsibilidad sa mga ito ay ang mga tao. Hindi siya kailangang maging malapit sa mga ito, maging sa mga lugar na kung saan maaaring pagmulan ng isang lindol. Ipinahayag naman ni Propeta Nahum sa 6 na talata ang ganito, "Sino ang makatatayo sa harap ng kanyang galit? Sinong makatatagal sa bangis ng kanyang galit? Ang kanyang puot ay binubuhos na gaya ng apoy, at ang malaking bato ay binabasag niya." Natutunan ng tao na hindi niya kayang makipaglaban sa kalikasan. Ang relihiyon ay naging kaaway ng tao. Ang lipunan ay kaaway ng tao. Ang ating kabihasan ngayon ay hindi kaibigan ng biyaya at iyon ay tinitiyak ko sa inyo. Totoo na ang kalikasan ay maaaring maging kaaway ng tao, ngunit maaari din niya itong maging kaibigan. Ang paksa rito ay kung susubukan mo na labanan ng kalikasan ay isa ka ng talunan kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga kataga na sinong makakatagal sa bangis ng kanyang galit. Ang katanungang ito ay nakatuon sa mga taga Ninibe na tinanggihan ang awa ng makapangyarihang Diyos. Mga kaibigan, kayo ba ay may kasagutan sa tanong na iyon? Nais kong itanong iyon sa inyo kung kayo ay hindi paligtas. Marahil ay nakasalig ka sa iyong sariling kakayahan o kabutihan. Ikaw ba ay tunay na naniniwala na makakatindig ka sa harapan ng banal na Diyos na lubos na namumuhi sa kasalanan at may layunin na ito ay hukuman? Muli ay ito ang aking katanungan. Kaya mo bang tumayo sa harapan ng Diyos? Nais ko pong ibahagi ang ipinahayag ni C.S. Lewis tungkol sa isang kwento na nagsabi tungkol sa paglalakbay ng isang bus mula impyerno patungong langit. Ito ay isang uri ng kwento na kung saan ang mga tao na nasa impyerno ay maaaring sumakay sa isang bus na patungo sa langit. Ang bus ay punong-puno ng tao at ang nagmamaneho nito ay nagsabi sa mga tao na ang bus ay aalis sa ganap na 4 ng hapon at muling babalik sa kanilang tahanan at ang tahanan iyon ay ang impyerno. Sinabi sa kanila ng tagapagmaneho na maaari kayong magpaiwan, subalit sila ay hindi nagpaiwan. Ito ay sa dahilang napag-alaman nila na walang lugar para sa kanila sa langit. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga na sino ang makatatayo sa harap ng kanyang galit. Kung wala sa inyo ang tagapagligtas, papaano kayo titindig bilang isang makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos? Hindi kayo maaaring tumayo sa harapan ng Diyos kung wala sa inyo ang tagapagligtas. Upang nais niyong makatayo sa harapan ng Diyos, ay nangangahulugang kailangan ninyong makipag-isa kay Hesukristo. Isang matinding pananaw ang ipinahayag dito ni Propeta Nahum. Kailangang hukuman ng Diyos ang kasalanan. Malaki ang problema kung hindi huhukuman ng Diyos ang kasalanan. Ang paglalarawan ni Propeta Nahum sa kapangyarihan at galit ng Diyos ay ang pagbibigay ng katiyakan sa mga mamamayan ng Huda tungkol sa pag-iingat ng makapangyarihang Diyos kung sila ay sasalakayin ng Assyria sa kanilang lupain. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Nahum sa 7 talata. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya. Ipinahayag ang mga kataga sa talata na ang Panginoon ay mabuti. At mga kaibigan, iyon ay dapat nating tandaan. Alalahanin natin ang ipinahayag ng mga awit sa 107 kabanata ng mga awit sa 1 at 2 talata. Ganito po ang sinabi, "O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ang tinubos ng Panginoon, na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway." Kung ang mga mananampalataya na tinubos ni Jesucristo ay hindi magpapahayag ng ganoon, ay sino pa ang magsasabi? Ang Panginoon ay mabuti. Mga kaibigan, tunay na ang Diyos ay mabuti at iyon ay kawili-wiling malaman. Sa pagkakataong ito, ay hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung nasaan dako kayo o kung ano ba ang inyong kalagayan. Ngunit nalalaman ko na kayo ay iniibig ng Diyos at nais Kanyang iligtas kung ikaw ay lalapit lamang sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti at ito ay isang pahayag na hindi na nangangailangan pa ng paliwanag. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na isang muog sa araw ng kaguluhan. Kayo ba ay mayroong problema? Nais pa ninyong pumunta sa isang mabuti at matibay na kublihan? Mga giliw na tagapakinig, ang Panginoon ang kublihan na iyong hinahanap at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya na nasa bahagi rin ng talata. At nagpapasalamat ako na ako ay hindi maliligaw sa buhol-buhol na buhay kasama ang maraming tao dito sa sanlibutan. Mga kaibigan, hindi kailangan ng Diyos ang isang computer upang maitala ang inyong pangalan. Sa katunayan, ay nakasulat ka na sa kanyang puso. Kanyang isinulat ang iyong pangalan sa kanyang mga palad at nakikilala kanya. At nakikilala rin niya ang mga tao na nagtitiwala sa kanya. Ganito naman po ang pinahayag ni Propeta Nahum sa 8 talata. Ngunit sa pamamagitan ng umaapaw na baha, kanyang lubos na wawasakin ang kanyang mga kaaway at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Mamamangha ang mga taga-Assyria sa Panginoon. Sinabi sa talata na umaapaw na baha at ito ay naglalarawan ng isang ilog na rumaragasa at umaapaw sa magkabilang bahagi nito at mapanira habang ito ay dumadaloy. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa mga kawal ng Babilonya na mapagtagumpay. Sa mga kawal ng Babilonya na matagumpay na napasok ang Ninibe nang biglang umapaw ang ilog Tigris at wasakin ang mga pananggalang sa baha at ang pundasyon ng palasyo. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga kataga na hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ang pahayag na ito ay nagbibigay sa aking kaisipan ng isang katanungan tungkol sa lugar ng lubos na pagpaparusa. Mas marami ang naitala tungkol sa salitang kadiliman kaysa salitang apoy sa banal na kasulatan. Maging ang ating Panginoon ay ginamit ang ganoong kataga. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 8 kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 12. Ganito po ang sinabi, ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas, doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ipin. Maging sa 22 kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 13, ay ipinahayag po ang ganito, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Mga kaibigan, ang apoy ay tunay na mapaminsala sa pisikal at hindi sa espiritual. Subalit ang mga apoy ng budhi na nagigising ng mga masamang bagay ng isang tumatanggi kay Jesucristo ay ang hindi pagtupad sa mga bagay na dapat niyang gawin. Isipin ninyo ang kadiliman na pangwalang hanggan. Ilarawan ninyo sa inyong isip kung papaano lumakad sa kadiliman at hindi mo makita kung saan ka patungo. Ang kadiliman para sa akin ay mas nakatatakot na paglalarawan sa impyerno kaysa sa apoy nito. Maaring iyon ay isang bagong pananaw para sa inyo at iminumungkahi ko sa inyo ang magpatuloy sa paglakad sa gabay ng salita ng Diyos. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Nahum sa 9 talata. Kanya pong sinabi, ano ang inyong binabalak laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng 2 ulit. Mga giliw na tagapakinig, nagbigay ng katanungan si Propeta Nahum sa mga mananakop ng mga taga-Assyria at ito ay makikita natin sa bahagi ng talata na nagsabi, ano ang inyong binabalak laban sa Panginoon? Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Assyria na lubusang mawawasak. Mas maunawaan ninyo ang mga pahayag na ito kung babasahin ninyo ang katuparan nito sa 37 kabanata ng sulat ni Propeta Isaias. Ang mga katagana, ang pagdadalamhati ay hindi titindig ng dalawang ulit. Sa ibang salita, ay hindi na mabibigyan pa ang Ninibe ng ikalawang pagkakataon, sapagkat naibigay na sa kanila ang huling pagkakataon. Tila lumagpas sila sa isang guhit na hindi nakikita at maaari ninyong itong yapakan bilang pagtakwil sa Panginoon. Hindi naman ito ibig sabihin na hindi kayo maaabot ng biyaya ng Diyos. Subalit pag narating na ninyo ang hangganan, ay hindi na ninyo ito maaabot. Sa 10th talata ay ito naman ang pahayag ng Propeta Nahum. Gaya ng mga tinik, sila'y nagkakabuhol-buhol. Gaya ng magiinom, sila'y naglalasing. Gaya ng tuyong dayami, sila'y natutupok. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay ipinahayag ang mga katagana gaya ng mga tinik, sila'y nagkakabuhol-buhol, na maaaring naglalarawan sa hukbo ng Assyria na nagpapakita ng isang matibay na hukbo na mahirap pasukin. Tunay na sila ay wawasakin ng Diyos, sapagkat makikita natin sa bahagi ng talata na ipinapahayag ang ganito, gaya ng magiinom, sila'y naglalasing, gaya ng tuyong dayami, sila'y natutupok. Ang katuparan ng pahayag na ito ay naitala sa 37 kabanata ng sulat ni Propeta Isaias. Nais kong ipahayag itong susunod na mga kataga, lalo na sa mga kabataan. Kayo ay magpasya ngayon para kay Hesukristo habang kayo ay nasa inyo pang kabataan at mayroon pang matalas na pag-iisip. Maaaring ngayon ay inyo lamang pinaglalaruan ang katalinuhan o gumagawa ng mga sari-saring bagay tulad ng paglalasing at droga, subalit sinabi ni Propeta Nahum na darating ang araw na kayo ay mabubuwal na tila isang naglalasing. Kung kayo ay mabuwal na tulad ng isang naglalasing, ay hindi kayo makakagawa ng pagpapasya. Ang bagay na binibigyang diin ito ni Propeta Nahum, na kahit ito ay inyong naiintindihan o hindi, ang Diyos ay makatuwiran at mabuti kapag siya ay nagbibigay hatol sa isang bayan o isang tao. Ang Diyos ay siya pa ring Diyos ng pag-ibig. Kanyang iniibig ang mga ligaw. Siya ay tulad noong ipinahayag ni Apostol Juan sa 2 kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 2. Ganito po ang sinabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang mga tao ay naligaw sapagkat sila ay mga makasalanan at sila ay naligtas dahil tinanggap nila ang alok ng Diyos sa kanila. Tinatanggap ng Diyos ang bawat tugon sa kanyang panawagan. Sa aking pananaw ay makakakita tayo ng paglapit ng tao sa Diyos. Maaaring hindi marami ang bilang, ngunit magkakaroon ng panunumbalik sa Panginoon sa bawat tao na tumugon sa kanyang paanyaya. At sa aking sariling pananaw ay magiging isang mabisang kasangkapan ng Diyos ang paghahatid ng kanyang paanyaya sa mga hindi pa nakakatanggap nito. Magiging matindi si Propeta Nahum sa bawat bagay na kanyang sinasabi. Ang Diyos ay magbibigay ng hatol sa Ninibe at siya ay makatarungan at makatuwiran sa kanyang ginagawa. Ngunit, ang Diyos din ay pag-ibig. Ang kanyang paghatol ay isang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Marahil para sa atin ay mahirap iyong unawain, subalit iyon ay totoo. Kaibigan, ang aking katunayan ay ito. Handa ka bang humarap sa iyong Diyos na manlilikha? Kung oo, ang iyong sagot ay mabuti. Subalit, papaano kung ang iyong sagot ay hindi? Kung nais mo maging oo ang iyong kasagutan sa tanong na ito, ay sumunod ka sa aking maikling panalangin. Panginoon, tinatanggap ko na ako ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, kung sumunod ka sa aking panalangin, ay tiyak na pinatawad ka na ng Panginoon. Sapagkat sinabi ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 9, ay pinahayag ang ganito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nawa ay magpatuloy ka sa pananampalataya na iyong natagpuan upang sa pagdating ng panahon ng paghuhukom ng Diyos ay hindi kanya mahahatulan. patuloy mong saliksikin ang kanilang mga puso sa pagkakataong ito. Ang paghanap sa salita ng Panginoon ay isang makabuluhang bagay at dapat natin itong pagtuunan ng pansin. Ang buong sanlibutan ay nakatuon ngayon sa mga makabagong kagamitan sa kanilang paligid at kung paanong kumita ng maraming salapi. Patuloy ang pag-inog ng daigdig at patuloy rin ito sa pag-inog sa kasamaan. Ikaw, kaibigan, na nakikinig ngayon, kumusta ang pinagugulan mo ng panahon ngayon? Ikaw ba ay nakatuon sa mga bagay ng sanlibutan? Mahalaga ang ating buhay dito sa sanlibutan, subalit higit na mahalaga ang buhay na pangwalang hanggan na doon gugugulin sa kalangitan. Nawa, ang mga salita ng Diyos ngayon na ating pinagbulayan ay naging isang pagpapala sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, isa na naman pong pagpapala ang aming natunghayan sa mga oras na ito. Ang iyong mga salita ay naging pagkain ng aming kaluluwa. Ito ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Napakasarap na pag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito ay patuloy na nagiging inspirasyon upang kami po ay magpatuloy sa paglakad sa iyong kalooban. Marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo tunay alalahanin. Mahal ka sa akin sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwing na dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi kapiling, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Ang Diyos ay nasa iyo, bawat araw laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwi na dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi kapiling, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naalala,